Jeg kommer rett ifra hytta nå. Vi har vært oppe på hytta noen dager, oppe i Fyresdal. Og vet du hva? Det er noen som har flyttet inn i fuglekassa. Og det var veldig gøy, for vi satte opp en fuglekasse der i vinter. Og når vi kom opp nå, så var det et yrende liv oppi den kassa der. Og vet du, det var kommet en sånn fluesnapperfamilie som var kommet der. Og når disse her fluesnapper, mammaen eller pappaen eller hvem det var, så kom fykene inn, da hører du levende inn i den kassa. For at alle de små pippippene, de vil jo ha mat. Så de små pipelydene, vet du. Men det høres veldig tydelig på området der. Og halleluja! Kassa er full av fluesnappere. Det er jo en glede, altså. Jeg er så glad i de fuglene, altså. Våkner om morgenen, så hører du den lovprisningen som disse små fuglene holder på med. Og jeg kan jo skjønne med han har godeste Mao borte i Kina, som nærmest utrydde alle småfuglene der borte. For at han tålte ikke den lyden. Han klarte bare ikke denne pipe- og kvittrelyden. Så han klarte nesten å få fjerne alle sammen. Det begynte å komme seg nå. Men jeg husker når jeg var i Beijing der, så la jeg spesielt merke til det. Det var kun noen skjære og noen få kråker, men ingen småfugler. Det var helt sånn stille. Halleluja! Er du klar? I dag skal jeg snakke om Guds boliger. Så vi ser om det får det opp her. Hva nå da? Om Herren står en kjekke bi. Der. Har du trykk på dem i to... Der kom vi an. Guds bolig. Halleluja. Ja, det ble så sterkt for meg også. Tenk at kassa er full av fluesnappere. Ja, nydelig. Ok, det er ikke det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om at kassa var full. Det skal vi snakke om. Vi skal snakke om Guds bolig i dag. Og det ble så sterkt for meg at det siste, 14 dager siden, så talte jeg her også. Og da var jeg inn på litt av det samme utifra andre krønikebok kapittel 7. Når tempelet stod ferdig og kong Salomo hadde bedt bønnen, så står det at Guds herlighet kom ned. Men så har jeg studert og sett litt mer på det i skriften. Hvordan er det Gud har gjort dette her? Hvordan er det han har lagt til rette for dette her med sitt nærvær, sin nærhet, å være blant mennesker. I første Mosebok der står det at når Gud har skapt himmel og jorden, har skapt alt ferdig, alt var usedvanlig flott og fullkomment, så står det at han gikk i sammen med Adam og Eva. Altså Adam og Eva var to personer som gikk der, og der gikk den tredje personen, og Gud, far, kom ned og gikk i sammen med de. Henger du med? Så ser vi videre at de var ulydige, de kunne ikke være i hagen, de ble kastet ut av hagen. Og så står det at Gud, han kom nær til de. Fortsatt som en person utenfor der. Og så kommer vi til forvirringen i Babel. Er det kapittel 6, eller? Ja, første Mosebok, i hvert fall. Det var i hvert fall Paulus som sa det. Var det en som sa? Det var ikke det. Men der står det at Gud kom ned, og så så han at folket, hele menneskeheten, var ett folk, og de hadde bestemt seg for å bygge et tårn som skulle gå helt opp til himmelen. Og tenk, Gud ga det vitnesbyrd om at, se, nå er de ett. De er ett folk, de er enige. Og den enigheten skaper en sånn kolossal kraft at ingenting er umulig for dem. Så står det at Gud sendte ned forvirring. Plutselig så snakker de forskjellige språk, de forstod ikke hverandre. Det blir stopp i byggingen og folket ble spredd utover jordkloden, står det. Kjenner dere til historien? Ja, dere jo godt bibelkjente hele gjengen her. Så kommer vi til Abraham, vår trosfar. Der står at Gud kom til Abraham og sa. Der ser vi jo ikke noe spesielt annet enn at Gud kom først til Abraham. Han talte til Abraham. Der står at det kom noen gjester som kom på besøk og talte og ga han løfte. Men ellers så står det ikke noe mer konkret om hvordan Gud kom til Abraham. Men når vi kommer til Moses, så ser vi at Gud viser seg for Moses i en brennende busk. Og det kommer en stemme ut av busken. Gud var i den flammen i den busken som brant uten å brenne opp. Og så sier Gud, ta av deg sandalene, for der du står er hellig grunn. Det er i 2. Mosebok, kapittel 6, er det det? Og så sier Gud noe veldig, veldig bra, og det, egentlig så er det jo logisk. Når vi leser teksten, så skjønner vi det, at Gud sier at jeg har hørt folkets rop i Egypt. Jeg har sett disse nød og lidelser, og så sier han at nå har jeg kommet ned. Nå har jeg kommet ned for å gå og frigjøre dette folket. Og så sier han til Moses, Moses, du skal gå. Gud var kommet ned, talte ut av busken, og så sier han at jeg har kommet ned, jeg har sett, jeg har hørt, jeg har kommet ned. Og så sier han til Moses, du må gå. Hvorfor sier Gud, du må gå? Jo, for Gud trenger mennesket. Han har gjort seg avhengig av oss for at ting skal skje. Er du med meg? Så Gud, han taler til Moses, og så gjør Moses det som han skal. Videre så kommer jo Moses i en posisjon der han sier at, nei, men jeg kan ikke, jeg er så dårlig å ordlegge meg, så jeg kan ikke si, jeg kan ikke tale og lede dette folket her. Og så blir Gud litt forarget, ser det ut som, og så sier han, ja, men ta Aaron da, ta broren din, han er veltalende. Sånn at da taler Gud til Moses, og så taler Moses til broren sin, hva han skal si til folket. Henger dere med meg? Her går det mange ledd. Alle vi som sitter her vet jo det at når en skal fortelle noe nytt til en annen en, som igjen skal fortelle noe nytt til en tredje person, der kan det bli litt sånn komplikasjoner. Er du med meg? Det kan bli litt ordstokkinger der, sånn at det ikke blir akkurat sånn som det. Samme det. Det vi snakker om her, det er at Gud kommer ned, åpenbare seg for forskjellige personer, og så sier han til Moses, gå. Moses går, han er lydig, han har vært 40 år i ørken, så han har blitt skikkelig konfirmert, skulle jeg si, av Gud, så da er han brukbar. Og så forteller Bibelen oss at Gud bruker Moses i 40 år til å lede folket ut av Egypt. Skal vi slå opp i Bibelen? Har du Bibelen med deg i dag? Det er bra. Da skal vi slå opp i 2. Mosebok 40, og i fravers 34. Der står det om når Moses, han er jo lydig mot Gud i ett og alt, bortsett fra det med denne klippen. Skal ikke ta den. Skal ikke snakke om det. Men Gud viser Moses klart og tydelig spesifikke tegninger på hvordan dette tabernaklet, dette teltet, skal være. Han skal lage et telt som Guds nærhet og herlighet skal være i. Og det er nå blitt ferdig. Det er jo de kapitlene i Bibelen som jeg og vi ofte bare hopper litt glatt over, for der står det om alle snorene og alle disse her forskjellige krokene og alt dette her som skal være i dette tempelet, og vi tenker at er det nødvendig? Men det er nødvendig, for det er en del av saken her. Men vi har 2. Mosebok kapittel 40 fra vers 34. Der står det: «Så dekket skyen åpenbaringsteltet, og Herrens herlighet fylte tabernaklet.» Hva var det som fylte tabernaklet? Herrens herlighet, det er helt riktig. Herrens herlighet fylte tabernaklet. Moses var ikke i stand til å gå inn i åpenbaringsteltet, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Hva var det som fylte tabernaklet? Herrens herlighet, ja. Det var noe med Guds Herrens herlighet som fylte dette teltet som de har satt opp, sånn at det var så fullt at det var ikke mulig å komme inn. Det er herlig. Da snakker vi om en herlighet her. Og så leser vi jo videre om at Josva, han som var etterfølgeren av Moses, han var i nærheten av teltet hele tiden. Han hadde fått teften av Guds herlighet og fått smaken på det gode liv. Han hadde fått smaken på Guds herlighet. Det var bare en liten sånn parentes. Så kommer vi til andre krønikebok, kapittel 7. Og det leste jeg for 14 dager siden. Vi skal lese det igjen. Da Salomo hadde avsluttet bønnen, for det ild ned fra himmelen og fortærte brennofferet og slaktofferene, og Herrens herlighet fylte tempelet. Hva var det som fylte tempelet, sa jeg? Herrens herlighet fylte tempelet. Prestene kunne ikke komme inn i Herrens hus, for Herrens herlighet hadde fylt Herrens hus. Hva var det som hadde fylt Herrens hus, sa jeg? Herrens herlighet. Det er et eller annet med Herrens herlighet, folkens, som gjorde at huset ble så fullt at det var umulig for prestene å komme inn. Vers 3. Da alle Israels barn så hvordan ilden for ned, og at Herrens herlighet kom over huset, bøyde de seg med ansiktet mot jorden på broleggingen og tilba og priste Herren fordi han er god. For hans barmhjertighet varer til evig tid. Amen! Det er herligt. Herrens manifesterte herlighet og kraft kom ned i tempelet i Jerusalem, det første tempelet som ble bygd. Og det var så fullt av Guds herlighet at det var umulig å komme inn. Du kan se for deg prestene, de åpnet døra og ville inn, men det var fullt. De kom ikke inn. Det var fullt. Hva var det fullt av? Det var fullt av Herrens herlighet. Og tenk så mektig da. Herrens herlighet, så mektig at folket som hadde sett ilden som for ned, herligheten som fylte huset, så falt de på kne, og så ropte de og tilba Gud, og sa, Gud er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Skjønner du at det var ingen skremmende, eller farlig, eller ekkel atmosfære i denne herligheten til Gud? Det var en god atmosfære, for de sier at Herren er god. Hadde det vært forferdelig, så hadde de sagt at «Å, Herren er fryktinngytende, livsfarlig!» Står ikke det? Det står at altså, Herren er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Guds herlighet og Guds nærvær, folkens, det er godt. Det er alltid godt. Men for den som lever i synd og går sin egen vei, og Guds herlighet kommer på, da har jo vi alle opplevd det at, oi, det var godt, men det var vondt. Og vi kjenner at det er vondt fordi at vi lever ikke rett. Men når vi vender om og sier, Gud, jeg vil gå med deg, da kjenner vi, å, Gud er god. Guds nærvær er vidunderlig. Og da kommer vi til salme 84. Skal vi gå der, kanskje? Ja, vi plukker en salme. Salme 84. Hør hva som står her. Hvor vidunderlig dine boliger, herskarenes Herre. Min sjel lengter, ja tæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og min kropp roper etter den levende Gud. Selv spurven har funnet et hjem, og svalen et rede der det kan legge sine unger. Og fuglesnapperen i kassa oppe hos oss. Hæ? Herskarenes Herre, min konge og min Gud. Vers 5. Salig er de som bor i ditt hus. De skal alltid prise deg. Sela. Salig er det menneske som har sin styrke i deg. De som har fått pilgrimsveien lagt ned i sitt hjerte. Når de går gjennom Bakadalen eller Tåredalen, gjør de den til en kilde. Selv tidligregn dekker den med velsignelser. De går fra kraft til kraft. Hver og en stiller seg framfor Gud på Sion. Herre, herskarenes Gud, hør min bønn. Jakobs Gud, legg øret til, Sela. Se Gud vårt skjold, se på din salvedes ansikt. For en dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Jeg har valgt å stå ved døren i min Guds hus, framfor å ha bolig i de ugudeliges telt. For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og herlighet. Herren gir nåde og herlighet. Intet godt vil han spare for dem som vandrer oppriktig. Herrenes Herre, nei, herskarenes Herre, salig er det menneske som stoler på deg. Amen. Det er en fantastisk salme. Den skal du få i lekser til å studere nå de neste uke. For en salme, altså. Tenk at en dag er bedre enn tusen andre. Når vi leser historien om David, Saul og David, og det står en historie der om at paktsarken blir tatt av filistrene. Og så skjer det jo at de setter paktsarken inn i en sånn avgudstempel, Dagons hus, står det. Og det står at neste dag så er Dagon, den statuen de har, den er rett i bakken. Og så setter de statuen opp igjen, og Guds paktsark står det her. Og neste dag igjen, så står det at både hovet og armene er slått av denne Dagon, denne statuen, til filistrene. Og så begynner det å bryte ut byller og sykdom på filistrene. Så de flytter paktsarket. De flytter Guds paktsark ifra der til en annen by, og så skjer det samme der. Og da blir filistrene livredde, for de kan ikke ha Guds paktsark der. Og videre så forteller historien at paktsarket kommer i Abinadabs hus. Og videre derifra til Obed-Edoms hus. Og hva er det spesielt på denne historien her? Jo, for paktsarket, den er et symbol, eller det er der var Guds herlighet. Der var Guds nærvær. Gud var der. Og der Guds paktsark var, der må avgudene bøye seg. Så det var ikke rart at filistrenes Gud for i bakken, for alt må bøye seg for Gud. Og når paktsarken kom i Obed-Edoms hus, så står det at han ble overmåte velsignet. Du skjønner at det er en velsignelse med å ha Guds nærvær i huset. Det er en Guds velsignelse og Guds herlighet i huset. Og så står det at David, han ville da få paktsarken ifra Obed-Edoms hus og opp til Jerusalem. Og det som skjer der, når vi leser videre historien, og du kanskje ikke legger merke til det, men jeg har sett det, at Obed-Edom som bodde der og hadde arken i sitt hus, han flyttet med arken til Jerusalem og ble dørvokter i tempelet. Henger du med meg? Hva var det for noe som var så spesielt med Guds paktsark? Hva var det med Guds nærvær som var så mektig at Obed-Edom reiste fra sitt hus og alt han hadde for å være vakt inn i tempelet? Nå er det Guds nærvær og Guds herlighet. Når du har fått smaken på det, så vil du bare ha det. Og jeg snakket om det sist gang, og vi har kanskje flere av oss som har opplevd det. Vi har satt det hjemme helt alene for oss selv, eller vært i skauen, eller ved sjøen, eller hvor som helst. Men vi har vært en plass der vi har kjent Guds nærvær så mektig over vår liv. Du kjenner Gud komme med tyngde på oss, og vi kjenner at, nei, nå tør jeg ikke røre på en finger, for jeg er livredd for å miste dette her. Gud, du må ikke gå. Kjenner dere igjen? Og det er det nærværet der som folk, noen, de klarer ikke å gå vekk. Og det der, jeg husker min bestemor som ba til Gud for meg for at jeg skulle bli frelst. Det var noe av Guds herlighet inne i den stua hennes. Og jeg husker jeg var på fest og holdt på og rabbagass på Vestlandet og tenkte jeg må ta en tur opp til bestemor, for jeg er jo bestemora mi. Men jeg kom inn i den stua der hos henne. Da var det et eller annet som bare fortalte Lars Petter, du lever ikke rett med livet ditt. Det var en herlighet i den stua hos bestemor. Det var alltid en åpen bibel, og hun gikk og mumlet og ba hele tiden. Hvorfor gjorde hun det? For at hun hadde så lyst til det. Nei, hun hadde fått smaken på det gode liv. Hun hadde fått smaken på Guds herlighet. Og dette her med, som Paulus sier, be alltid i den hellige ånd. Og det var enormt sterkt å kjenne på det. Og det er jo det som vi kjenner når vi har vært på et kraftig møte. Jeg vet jo, nå var det jo et nytt møte nede i Lindesnes. Hva heter det nede på Vigeland? Der er det jo på'n igjen nå, denne helgen her. Og det, hva var det, Gerd, var det 1600 der? Smekkfull gymsal? Helt fullt. Hva er det som gjør at folk drar dit? For det er veldig gøy å være der en midtsommerkveld. Guds nærvær. Med de gamle sangene. Og de synger det gamle bedehuset. Og de gamle evangeliske sangene. Ingen hippt, ingen kult. Men mektig Guds nærvær. Forstår du meg? Det er dette her vi er helt avhengige av. Men vi stopper ikke. Nå har vi akkurat lest ifra Salme 84. Vi gir oss ikke der. Vi går til Johannes 2. Klarer vi mer nå, folkens? Eller er du stappfull nå? Johannes 2. Og der har vi Jesus, vet du. Han... I Johannes evangelium kapittel 2 og i vers 13. Jødenes påske var nær, og Jesus gikk opp til Jerusalem. I tempelet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Etter å ha lagt seg en pisk av snorer, drev ham dem alle ut av tempelet, sammen med sauene og oksene. Han tømte ut pengevekslernes penger og veltet bordene. Og han sa til dem, de som solgte duer, ta dette bort. Gjør ikke min fars hus til en handelsbod. Var det sånn han sa? Han var rasende. Han sa, ta dette bort. Gjør ikke min fars hus til en handelsbod. Her ser vi det igjen. Jesus kom opp til tempelet og ser at tempelet er fullt av alt mulig annet enn det skal være fullt av. Og hva skjedde da? Jo, Jesus måtte bare få drive det ut. Alt som ikke skal være tempelet må ut. Og så tenker vi, ja, men hva er dette her med Guds herlighet? Jo, for når vi leste... Dette her var jo det andre tempelet som var satt. Dette var ikke Salomos tempel. Dette var tempelet som Esra satte opp. Og som videre Herodes den Store moderniserte på et vis da. Men når Jesus kom inn, så må det andre ut. Sånn er det alltid. Når Jesus kom inn, må det andre ut. Når jeg var i Afrika nå i Tanzania, jeg fortalte jo litt om det for 14 år siden når jeg talte her, og det var jo veldig sterkt altså, å se de som virkelig var besatt av onde ånder. De hadde onde ånder inni seg. Og når Guds ord ble proklamert, og spesielt Jesu blod ble bare sendt utover hele forsamlingen, så manifesterte disse her demonene seg så vanvittig i folk. Og du så de bare datt som potetsekker innimellom forsamlingen, og disse her bærerne, hva er det for? Da kom det fem bærere, og så bar de ut av forsamlingen, ut av folkemengden der, og så bak scenen. For der var en plass der de drev ut onde ånder. Og Jesus kan ikke komme inn hvis det er onde ånder der inne. Da må de ut. Og det var, kan jeg fortelle denne historien en gang til, som jeg tok sist gang. Dere klarer å høre det en gang til. Ja, det var veldig spesielt. For jeg så det, jeg satt på scenen nå. Du blir plassert oppå der. Og der så jeg en i forsamlingen, en voksen, kraftig afrikaner der. Med en rosa t-skjorte. Jeg ser han for meg igjen, og der sto han. Jeg så han var helt på bristepunktet. For jeg sa, han da har ikke noe godt inni seg også. Og ganske riktig. Når evangeliet ble proklamert ut, Jesu blod ble bare over forsamlingen sånn, for at de er kjøpt fri ved Jesu blod. Alle mennesker har gjort det. Da datt han rett ned. Og de kom, fem mann kom og bar han rundt og bak der. Og da sitter jeg der på stolen der, og så ser jeg rett ned sånn. Det var bare 3 meter kanskje rett ned sånn. Da ser jeg han rister og bøyer seg og svinser og svanser. Men de damene der, de bønnedamene der, de tuller ikke du med. Så de dasker han i lapsene i ansiktet, vet du, og drev ut i demonene. Og litt etterpå, jeg følte jo litt med der framme hva som skjedde og sånn, og så hører jeg bare noen som hulkegriner bak meg. Og der sitter denne voksne afrikanske mannen med rosa t-skjorte, som var full av demoner som peser rett ut. Da satt han der og hulkegrein, for han var satt fri. Og i Afrika, så voksne menn skal ikke hulkegrine, og i hvert fall ikke i den stammen som han kom ifra. Menn skal ikke vise svakhet, men der satt en voksen mann og hulkegrein. Og takket Jesus. Og priste Jesus, og de ba frelsesbønn med han der, og han fikk et nytt liv. Du vet, det var noe som måtte drives ut før Jesus kunne komme inn. Og det er et utrolig herlig bilde på det, for at det som jeg har sitert nå fra Gamle Testamentet med tabernakle, med tempelet og så videre, det er forbildet på hva som gjelder for vår tid nå etter korset. Vi leser litt videre her i Johannes 2. Og han sa til dem, fra vers 16, og han sa til dem som solgte duer, ta dette bort, gjør ikke min fars hus til en handelsbod. Da husket disiplene hans at de har skrevet, nikjærheten for ditt hus har fortært meg. Da tok jødene til motmæle og sa til ham, hvilken tegn viser du oss siden du gjør dette? Jesus svarte og sa til dem, ødelegg dette tempelet, og på 4 dager skal jeg reise det opp. Da sa jødene, dette har tatt 46 år å bygge dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager. Dere følger med. Men tempelet han talte om var hans egen kropp. Så her introduserer Jesus egentlig det nye tempelet. Tempelet i Jerusalem er revet ned. Jesus sa det også. Han og disiplene satt der på Oljeberg, og så de ned på det fantastiske byggverket av tempelet. Og så sier Jesus, ja, her skal ikke bli stein tilbake på stein. Og det hørte, jeg hørte en sånn historisk beretning ifra disse arkeologene og ifra når de satt fyr på tempelet, det var vel var det 71 eller et eller annet sånt. I år 71, da brant jo romerne tempelet. Og det står, hvorfor, og så har jeg tenkt, hvorfor skal det ikke bli stein tilbake på stein? Jo, da sier historikere det at når tempelet tok fyr, og alt det brant, og alt gullet begynte å smelte, så rant gullet ned mellom steinene der, og de brøt opp steinene for å få tak i alt gullet. Så da gir det plutselig litt mening det også. Tenk at Jesus sa det, at det skal ikke bli stein tilbake på stein. Det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om Guds herlighet og Guds nærvær i tempelet. Og det står jo nå at nå er vi blitt et tempel for den hellige ånd. Du og jeg, du er tempelet der du går. Og en som sa jo så fint at, ja, men jeg er kirka selv, liksom. Ja, fint. Jeg er kirka med ett spir. Og så er kirka med to spir. Så jeg vet ikke om du vil være kirka med ett spir, eller to spir, eller ingen spir. Du velger selv. Det var han sa det i forbindelse med at vi lovpriser Gud. Ja, så strekker vi spiret. Det skal peke opp mot han som er verdig all pris og ære. Klarer dere mer nå? Ja, da går vi til apostelgjerningene 2. Og det er der det skjer. Det er der templene blir fylt. Apostelgjerningene kapittel 2, vers 4. Og de blir alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger alt etter som ånden ga dem å tale. Og så holder Peter en fantastisk tale der ifra vers 14. Og så kommer vi til vers 38. Der sier Peter til dem, for at det var jo tusenvis av mennesker der i den forsamlingen der, som hørte om Guds storhet på sitt eget språk, av galileere som aldri hadde gått på språkskole. Et under skjedde, et mirakel, et språk under skjedde. Plutselig så kunne de snakke et språk om Guds storhet og herlighet på forskjellige språk. Men det står at det stakk de i hjertet. Og Peters tale, det stakk de i hjertet, står det. Fra vers 38, da sa Peter til dem, omvend dere enhver og la av dere og la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse. Og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte. Det er oss. Vi er langt borte. Vi er helt oppe i nord. Langt borte. Så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg. Herrens herlighet fulgte disiplene. Og det her, dette er jo vår løsning i dag, kjære venner. Når vi leser i Bibelen vår, i Gamle Testamentet, om Herrens herlighet som falt ned, eller som Herrens ild som falt ned og fortærte brennofferet og slakteofferet i 2. Krønike 7, og Guds herlighet som fylte huset, så er det et forbilde på våre liv i dag. Herrens herlighet kom ikke bare å fylle dette huset her, Philadelphia-bygget. Nei, dette Philadelphia-bygget her, det meste her er brennbart, faktisk. Og det er ingen herlighet i dette huset uten at du og jeg er inne i dette huset. Er du med meg? Det som gjør at dette huset her blir hellig, det er for at du og jeg er inne her. Så når du går på bensinstasjon, så blir plutselig bensinstasjonen hellig også. Fordi at du er i huset. Er du med? Der Jesus kom inn, der må ut. Der lyset kommer på, der må mørket gå. Er ikke det logisk? Så tenk at Gud har gjort det sånn. Guds bolig, det er inni deg og meg. Inni deg og meg. Ja, hva betyr det? Skal ikke vi reise til Vigeland og få tak i vekkelsen? Jo, visst kan du reise masse til Vigeland som du vil. Reise til Amerika også. Men vi som har tatt imot Jesus Kristus, vi har jo fått han inn her. Den dyrebare skatten, den mest dyrebare skatten vi kan ha. Vi får ikke noe mer hvis vi reiser hit eller dit. Det som skjer når vi reiser hit eller dit, det at vi blir inspirert. Vi øker vår tro på det som ligger her fast i oss allerede. Og jeg merker jo det når jeg var i Afrika på kampanje med Egon Falk. Så inspirerer jo det meg noe helt enormt. Hvorfor da? Jo, for jeg ser jo helbredelser skjer. Jeg ser folk bli døpt i den hellen. Jeg ser dæmoner fyke ut med høye skrik. Og klart, det øker jo min tro. Men det var liksom ikke en ny Lars Petter som reiste ned til Afrika. Det var akkurat det samme. Samme troen på Jesus. Men jeg så dette her, så øker jo troen på meg på at wow, selvfølgelig, jeg har jo ikke tvilt på det. Men det skjer noe når vi ser det. Er du med meg? Så vil vi se dette her i dette huset? Vi vil se det ut av vårt liv i hverdagen vår? Det er jo der vi er skapt til. Det er jo dette det vi er kalt til, alle sammen. Og det er faktisk dette som hele denne verden der ute lengter og roper etter. Guds herlighet. De lengter etter Guds nærvær. Hvorfor da? Jo, for Guds nærvær og herlighet har alt det som folket lengter etter. Det har fred, det har glede, det har legedom, det har kraft, det har overskudd. Det er alt det som folket lengter og trenger. Du skjønner, jeg sa det til en at hvis vi kunne solgt Guds herlighet på flasker eller i tablettform, så hadde det vært den største businessen i verden. Hallo? Men vi har det jo. Ikke på flaske og ikke på tablett. Men vi har det inni oss. Og så kan vi gi det ved å vise folk kjærlighet. Det har kommet mange profetier og ord og hilsen til denne menigheten. Og denne menigheten er jo ikke bygget her, det er jo oss. Det er vi menneskene som er menigheten. Det betyr at de ordene som kommer til menigheten i Philadelphia, det er oss som er menigheten. Er du med? Og der blant annet et ord som kom nå i pinsa, det var at vi skal være generatorer. Og hva er en generator? Jo, en generator er noe som produserer strøm, som produserer kraft. Men en generator kan ikke produsere kraft uten at det kommer en annen type kraft på den. Og mest vanlig kraften i Norge, det er jo vannkraft. Det har du hørt om. Vattnet renner gjennom rør, inn i en turbin, inn i noen sånne skovler som gjør at dette her går full fart rundt. Så vannkraften, kraften som er i vattenfallet, den blir overført inn i en generator, så når den går rundt, så produserer den strøm. Altså det er en kraftomforming. Er du med meg? Så den himmelkraften som vi har fått fra Herren ned her sånn, den må omformes i våre liv. Vi er generatorer. Så når vi får himmelkraften ned her, så må den omformes til Guds kjærlighetskraften ut der. Er du med meg? Amen. Halleluja, nå er klokka der. Halleluja, takk Jesus. Løftet tilhører dere, deres barn og alle som er langt borte, som Herren kaller. Josva var i tabernaklet, i teltet. Det står at han var i tabernaklet og rundt tabernaklet hele tiden. Og det var Josva og Kaleb, det var de to som var positive når de kom tilbake etter å utspeide landet. Hvorfor? Jo, for det at de visste at Gud er større enn alt. De visste at han som er i og med dem, er mektigere enn Anaks barn av kjempeetten. Og det er det som kjennetegner oss som Guds folk. Det er at vi er ikke redde for noen ting. Men det var en som sa, ja, her er det min fred, men jeg har panikk, sa han. Her er det min fred, men jeg har panikk. Ja, hvordan skal det til? Jo, i vår forstand og i vår egne tanke og vår egne øye. Så det en ting. Men i Guds øye, tenk, så du den utvalgte. Du den som skal bære den største trygghet i din hverdag. Du den som skal bære den største fred i din hverdag. Og når du kjenner på panikk som kommer, så kan du faktisk bare fortelle deg selv, fortelle kroppen din, fortelle sinnet og tankene dine at ja, Herren er min fred, men jeg har panikk. Men jeg vil holde fast på at Herren er min fred. Jeg vil ikke holde fast på panikken. Jeg vil holde fast på Herren som er min fred. Forstår du meg? Og når du kjenner på, ja, Herren er min styrke, men jeg er så svak. Ja, da vil jeg holde fast på Herren er min styrke. Og så sier jo Gud at den som er svak, han er sterk. Jeg tror du har tatt pointet mitt i dag. Herrens herlighet er over deg. Herrens herlighet er i deg og gjennom deg. Og alle de gaver, alle de løfter, alt det som Gud har talt i sitt ord til sitt folk, og alt det som Jesus lærte, underviste, talte om og sa, det gjelder deg og meg. Som Jesus er vi i denne verden. For vi er i han. Og der har vi alt det vi trenger. Jesus snakket om at han er tempelet som skulle bli reist opp på 3 dager. Så vær ved godt mot, kjære menighet. Bruk sommeren godt. Vær praktisk i hverdagen også, men her med bro til tro som vi har snakket om. Ha noen du ber for, noen som du møter og får et treffpunkt og en tanise sammen med. Bruk den tiden med O-en med ord. Du vil få muligheten til å fortelle om Guds storhet. Du vil få mulighet til å fortelle om Guds herlighet. Du vil få mulighet til å snakke om Guds fred, det som folk lengter etter. Og så kanskje Herren han bare bruker deg og oppmuntrer deg og trykker deg litt på at du skal få lov å be med folk til frelse denne sommeren. Amen. For han vil det. Han vil bruke deg. Det er deg han har sett sin lit til. Det er deg han vil bruke. Himmelske Far, takk for at du er her. Midt iblant oss. Og takk her for ditt ord, takk for din herlighet som du har lagt deg tilgjengelig for oss, Gud. Og du fyller huset. Det står også at disiplene ble atter fylt. De blir fylt på pinsedag, og så blir de fylt igjen i kapittel 4, og så blir de fylt igjen videre utover, Herre. Det trenger vi også, Gud. Så vi bare stiller oss opp åpen og disponibel for deg, Gud, sånn at du kan fylle oss opp. Fylle oss opp med din kraft. Fyll oss opp med din herlighet, så at vi kan få lov å være bærere av deg, Jesus. Bærere av ditt nærvær i hverdagen, i denne sommeren, i denne byen, på ferie, overalt hvor vi er, Jesus. Du er alfa og omega. Og jeg ber, Herre, at du må være alfa og omega i vår liv, i vår hverdag, i alt det som vi styrer med. Herre, velsign denne forsamlingen. Møt hver enkelt med din Helligånds ild og kraft. La de få kjenne, Gud, at du er rik nok, mektig nok, god nok, har mer enn nok til alle som kaller på deg og åpner opp. Herre, du er fantastisk. Så vi ærer ditt navn, Jesus. Velkommen, Helligånd, til å gjøre det som du vil iblant oss nå i ettermøtet. Vi ber i Jesu navn. Amen.